о, Маша, Боже, думаю, як ти взагалі з цим, ну, з цим справлялася тоді? Я харчувалася сміхіною, продюсерський контракт. Вот. І нічого не заробляла. Це було дуже-дуже важко. І коли тобі паралельно ще кажуть, Маш, ти пишеш на ці пісні, тобі треба схуднути. Повели мене до лікарів, сказали мені, що мені треба підрізати ясна, що мені треба ставити вініри. Я в істериках кажу, що я не хочу ставити собі вініри і спілювати зуби в 20 років. Дуже багато було і аб'юзу, і якихось там мені травм моральних, емоційних було нанесено під час цього контракту.
Привіт, дівчатка, хлопчики та небінарчики! З вами ваш Safe Place. І я, Ася Сей, секс-просвітниця і психологиня, вирішила сьогодні поговорити про таку мінливу пані, як слава. Більшості з моїх знайомих хотілося бути відомим, бути унікальним, щоб ти йшов по вулиці і всі на тебе оберталися. Я не знаю, з ким можна було би поговорити про цю тему краще, ніж з людиною, до якої правда прийшла слава у дуже молодому віці. І я дуже рада, що до нас сьогодні завітала Маша Кондратенко. Привіт!
Привіт! Всім добрий день!
Українці дізналися про Машу Кондратенко зі школи. Я так розумію, тобі було тоді 18 років.
Так, так, це був серіал «Школа», мені було 18 чи 19, десь так.
А якою була Маша до школи?
Ой, вона була... В неї теж було складне життя, як і зараз. Маша завжди була такою мрійницею. Вона завжди мріяла і вірила в те, що все можливо. А цю віру їй надав якраз конкурс колись в віці 13 років «Голос діти». Тобто угу. Я була Машею зі звичайної простої сім'ї, в якої щось почало виходити, і яка повірила в те, що не треба там купа грошей, не треба якісь зв'язки для того, щоб в тебе вийшло, знаєш, як то кажуть, пробитись в цей шоу-бізнес. От.
А ти можеш пригадати конкретний момент, коли ти зрозуміла, що ти відома? Знаєш, це от прокидаюся вранці і така, ось вона.
Не можу.
Не було такого?
От не можу, не було, мені здається, тому що, по-перше, я тривожник дуже сильний. І я навіть, коли вже серіал «Школа» вийшов на екрани, я переживала, думаю, господи, а вдруг мене приберуть з цього серіалу? А я не знаю, а може там скажуть, Маша, все, ти нам не треба, розриваємо з тобою контракт, ти не знімаєшся. І я хвилювалася, що щось таке станеться, тому я завжди була в якійсь такій, знаєш, тривожності, паніці. І навіть, коли вийшов цей серіал, я думаю, ну... Класно. І я чекала оцей там наплив підписників, мені було цікаво, і він пішов, він стався. Але в мене була головна місія і задача, в мене була близька подруга моя найкраща і є зараз, якій я сказала, Ань, прохання, якщо ти в мені побачиш якісь зміни, що я якось там, не знаю, почала зверхньо до когось ставитись, або я там, не знаю, ну якось змінилася поведінка, що я схопила цю зірку, просто мене отак один разочок шльопні, щоб я прийшла
мені цю зірку.
Да. От я її попросила реально, бо ну для мене це було важливо, щоб я там з приходом якоїсь пізнаваності не втратила себе і не втратила свої людські якості. От і жодного разу там за цей період, от, починаючи з періоду школи, Аня мені нічого не сказала.
Я якраз хотіла спитати, чи було таке, що Аня таки шльопнула?
Не було. Я навіть думаю, блін, може, просто Аня забула, чи бо вона настільки до мене звикла, до будь-якої, що вона просто не помічає. Я в деяких там своїх друзів питала, чи був в мене такий період, чи помічали ви за мною щось отаке, що я така, типу, все, я звізда. Не було. І реально, по моїм внутрішнім відчуттям, багато хто каже, що кожна людина це проживає, кожен артист це проходить. Хто набуває популярності, але в мене або воно пройшло, як і підлітковий вік, в мене був такий, знаєш, лейтовенький, батькам було легко зі мною, або, я не знаю, або я просто не така людина, що на мене воно не діє. Я завжди хотіла, ну, завжди вважала, що артисти, популярні люди, це такі самі люди, як і, не знаю, там, ну, працівники якихось інших сфер. Тому ми всі на одному рівні, і немає сенсу якось отак на когось дивитися.
А як школа взагалі з'явилася в твоєму житті? Тобто це був план, що ти хочеш зайти в якийсь серіал, ти, наприклад, шукала кастинги? Чи це було як випадковість? Тобі хтось запропонував або звернув увагу, або чисто повз проходила?
О, це не була випадковість взагалі, в жодному разі. Це було якраз пов'язано з тим, що я була в контракті з продюсером, від якого я дуже хотіла вже йти. Мені треба було розривати цей контракт. І я розуміла, що, окей, розриваю зараз контракт. Денег нема, нічого нема, що мені робити взагалі? Аудиторії нема. Ну, я так дивлюсь, виходить якийсь серіал «Школа», перший сезон. І бачу, що воно там дуже сильно, там ажіотаж, дуже багато переглядів, все-все-все, всі там ці актори стають зірками. Я думаю, так, якщо я хочу розривати контракти і йти в новий етап свого життя, то мені треба йти кудись. І мені треба, щоб в мене був вже якийсь бекграунд, а не просто я пішла і така, пофіг, що там далі буде. Ні. І я почала пробивати, хто кастинг-менеджер цього серіалу, цього проєкту, хто займається там підбором акторів, всіх-всіх-всіх. Почала шукати людей цих в Фейсбуці. І почала писати їм одразу, як вийшов перший сезон, добрий день, підозрюю, що у вас буде другий сезон, тому я б хотіла запропонувати свою кандидатуру. Я от грала в театрі, я така, я співаю, все, я готова. І мені не відповідали, звичайно. Але потім, коли оголосили другий сезон, кастинг, я думаю, так, анкету ми подавати не будемо, бо я розумію, що це таке, багатьох талант-шоу там брала участь і розумію, що ці анкети губляться. Тому я знов по своїм оцим контактикам в Фейсбуці, добрий день, нагадую про себе, і скинула всю-всю-всю інформацію, всі свої фотки, відео, і просто сиділа, чекала, і мене набрали. Мені подзвонили, коли я вже навіть перестала думати про це, кажуть, добрий день, це канал 1+1. І в мене така була неймовірна емоція. Я просто думаю, невже мені пощастило, що мене набрали, і моя оця наполегливість, вона, все ж таки дала свої якісь плоди. І я пішла на декілька кастингів, на декілька проб. Це було там, по-моєму, 2 чи 3 етапи. І мене затвердили буквально за 2 дні до початку зйомок другого сезону. І тому мені було легше вже розривати свій контракт, бо в мене, я розуміла, що в мене з'явиться моя аудиторія, яка вже дасть мені якісь...
Це таке стратегічне мислення від 18-річної дівчини. Тобто, наскільки я собі уявляю механізм? Спочатку ти дитиною відвідувала велику кількість талант-шоу, в тому числі «Голос діти».
Угу.
А в якийсь момент у тебе з'явився контракт з продюсером, ти в ньому побула, зрозуміла, що тобі некомфортно. І як ти кажеш, ти з дуже простого бекграунду, і тут включилося стратегічне мислення, що я не можу йти в нікуди.
Угу.
І якщо я хочу йти кудись, мені потрібно точно так само, як з талант-шоу, стукатися в усі двері, щоб колись відчинили.
Так.
Це прям, по-перше, велика праця. По-друге, величезна віра в себе. І скажи, будь ласка, у тобі цю віру хтось підтримував? Чи це було на власній ініціативі? Я хочу, мені потрібно, я буду стукатись.
От знаєш, я зараз розповіла цю історію, там, і ти кажеш про віру, про стратегічне мислення. І це так цікаво, що я іноді навіть дуже сумую за тією Машею, в якої не було ніяких там обмежень, не було ніяких рамок. Я просто бачила, і я отак просто перла вперед, куди мені треба. Бо зараз, як я і казала, трошечки більше блоків з'явилось, якихось страхів. Але тоді в мене завжди вірили батьки. Тобто мене вони підтримували і завжди там, коли я щось собі придумувала, вони казали, Маш, звичайно, роби. І враховуючи те, що коли я хотіла розривати контракти, там йшла мова про дуже великі суми грошей, які я винна, там, які я маю заплатити, а батьки мені не могли допомогти. І довелось просто мислити стратегічно. І батьки мене в цьому підтримали, тобто вони завжди вірили. Можливо, вони не одразу розуміли, на що я це роблю. Але потім, коли вони бачили результати там і приріст аудиторії, те, що я там почала писати пісні, і вже комусь хтось їх слухає, вони зрозуміли, на що я це робила. Мені здається, що навіть в моменті я не сильно розуміла, що я роблю. Це було таке, знаєте, слабоумія і отвага, така історія. Але я це робила, і бо я цього хотіла. От, і в мене мої батьки вірили, моя сім'я вірила, тому в мене все, напевно, так і виходило.
У нас є доволі велика кількість людей в Україні, які так чи інакше постійно ходили і ходять на якісь конкурси. В моєму випадку це були олімпіади з української мови, конкурси імені Петра Яцика, в Машиному випадку це були конкурси з творчості. А на які конкурси ходили ви? І що вам допомагало справлятися з тим, коли ви відвідували якісь такі змагання? Розкажіть, будь ласка, в коментарях. А була якась точка неповернення, коли ти розумієш, що от все, такого життя, як в тебе було раніше, більше не буде?
Ну, було і багато разів, я візиться.
Кожного разу, типу, нова точка неповернення.
Так, знаєте, мама, ці меми, мама народила мене творчою дитиною, і в мене кожна подія, це просто, типу, все, новий етап трансформації. Да, було, звичайно, і... Точка оцього неповернення, це зазвичай в мене ставалося з контрактами з продюсерами. От, перший контракт я розірвала, так і думаю, все, я ніколи в житті туди не повернусь. От зараз все геть по-іншому, і воно правда так і почалось, там ці зйомки в серіалі, все-все-все. Потім я влітаю в другий контракт з продюсерами, вже там на більший термін часу ми його підписали. І от цей контракт, він мене дуже сильно підрізав мені крила, скажімо так. І дуже багато було і аб'юзу, і якихось там мені травм моральних, емоційних було нанесено під час цього контракту. Тому от після того, як я вирвалась з цього контракту, я вже собі от так поставила крапку в всіх стосунках з продюсерами, з якимись історіями, які обмежують твою свободу, творчу свободу, фінансову, ну, будь-яку. Я сказала, все, з цим покінчено. І от в цей момент, мені здається, це було мені був 21 рік. Це, да. І я вирішила чітко для себе, що все, зараз починається новий етап мого життя, коли я нарешті повертаюсь до свого імені, без всяких псевдонімів, без всього, і все. І от...
А якщо є така можливість, ну не знаю, чи якщо в тебе немає NDA, або якщо тобі комфортно, ти можеш розказати про ось цей інший бік, коли ти стикаєшся з аб'юзом, з некоректним ставленням від продюсерів, тому що ми ж більше бачимо Машу, яка така: «Егегей, я там в школі, я Ваньку встаньку написала, я така весела, прикольна», і дуже мало видно ось того, що ти переживаєш за ось цим всім.
Можу розказати, і тим паче я нещодавно буквально чистила свою фотоплівку, і оцей другий раз, коли розходилась з продюсерами, я собі скрінила всі повідомлення, щоб в випадку чого, бо там діло йшло до суда, щоб я могла, ну, якісь докази там показувати. От. І я перечитала це, бо пам'ять, воно забувається все, і ти зазвичай дивишся на якісь речі там минулому з вдячністю.
Ну, і ще травматичні спогади, вони так підтираються трошки.
Бо мозок нас захищає від цього. Це як коли розходишся там з хлопцями, починаєш згадувати тільки хороше, а все погане, воно забувається і моментально стирається. І я буквально це було тиждень тому, я дивлюсь ці скріни і бачу, що мені писали. І я думаю, Маша, Боже, думаю, як ти взагалі з цим справлялася тоді? Бо я там, це я зараз, знаєш, там ходжу до психолога, там щось там якось працюю над собою. Тоді я не ходила, бо в мене не було грошей, бо в мене не було реально можливості ні на що. Я харчувалась мівіною, продюсерський контракт. Вот. І нічого не заробляла. І це було дуже-дуже важко. І коли тобі паралельно ще кажуть, Маш, ти не маєш оце виставляти в Інстаграм. Ні пості свої, ні відемки, це нікому не треба. Ми маємо все робити виважено. Ти пишеш на ті пісні, тобі треба схуднути. Да. Ну, я була повніша, да, трошечки, але ну, я нормально виглядала. Тобі треба схуднути. Йдеш в зал, і поки ти не схуднеш, ми типу, співпрацю там повноцінно починати не будемо. Ось, в тебе якісь не такі зуби. Повели мене до лікарів, сказали мені, що мені треба підрізати ясна, що мені треба ставити вініри. Я в істериках кажу, що я не хочу ставити собі вініри і спілювати зуби в 20 років. І оце отак все продовжувалось. І кожен раз вилізали якісь нові проблеми. То в тебе довге волосся, тобі треба підстригтися. І я зараз це просто згадую, усвідомлюю, що ну, мені стільки комплексів не робили в той період життя. Але я навчилась на тому етапі справлятись з усім сама. Там, я не знаю, нас виселяють з квартири, бо нас продюсери в один момент поселили всіх разом артистів, які в нього були в контракті, і сказали, і оплачували нам цю всю історію. А потім в якийсь момент кажуть, ребятки, а все, ну, как би, роз'їжджайтесь. І ти сам без денег, без грошей, без заробітку шукаєш ці варіанти. Я в цей період почала писати на продаж пісні. Відкрила в собі цю сонграйтерську здібність. Почала викладати вокал, працювала СММ-ницею, паралельно знімала якісь реклами в Інстаграм, які мені треба було знімати там, ну, по цьому продюсерському контракту. От, паралельно писала пісні для свого проєкту. Тому це був період, в який я просто була... Ну, мені здається, я могла робити все, все, що завгодно. Тобто, якщо б мені сказали, Маша, йди, грай на акордіоні, ми тобі заплатимо, я б пішла б грала на акордіоні.
Так, тут такий момент, що... Люди сприймають ось цей продюсерський контракт як якесь благо, яке тобі спускається з небес. Або, наприклад, у блогерській більшій історії, це коли ти починаєш колабитися з якоюсь партнеркою.
Так.
А це дуже великий тиск насправді. Ти розповідаєш про те, як тобі волосся підріж, зуби поправ і так далі. А в мене була трошки схожа історія. Тобто я була блогеркою, яка з самого початку була на секс-просвітницькому проєкті. Я дуже тісно колабилася з партнерською програмою. І в мене була пані редакторка, яка, типу, декольте поглубже, типу, а давай ти вдягнеш леопардову сукню. Мені 21 рік, в мене що це підліткова припухлість, яка, бляха-муха, леопардова сукня. А тож, ти виглядаєш не по-блогерськи, що за мною досі бігає.
Серйозно?
Так. Да. Ну, верніше, воно бігає за мною в моїй голові, що, типу, ти виглядаєш не так, як інші блогери. Інші блогери виглядають так, як ніби в них є гроші. А я така, ну в мене їх теж не було. Ну, типу, в мене був канал на Ютубі на лям підписників, а грошей в мене при цьому не було теж. Типу...
Я пам'ятаю твоє відео. Я якраз десь 21-го чи з 20-го року.
Ну так, да, вони були трошки раніше, але тим не менш. І це така штука, що ти живеш з постійним тиском у своїй голові, і ти його навіть коли проговорюєш іншим людям, вони такі, та що, та ти ж блогер, тебе ж бабла дофіга. Ну, воно ж все окупається.
Ніхто не знає.
А ніхто не знає, що воно насправді ніфіга не окупається.
Да.
Тому якщо вам необхідно поговорити про якийсь важливий етап вашого життя, і вам здається, що його ніхто не розуміє, ви завжди можете звернутися на національну гарячу лінію для дітей та молоді за номером 116-111. Там цілодобово працюють психологи, які зможуть вас вислухати і підтримати. Пам'ятайте, що ви не одні. Але є момент, і знову ж, якщо я торкаюся чогось некомфортного, ти маєш повне право мені помахати ручками, що ти не хочеш про це говорити. А ти молода дівчина, ще підліткою підписуєш контракт з одним продюсером. Потім у тебе трапляється школа. І те, що ти кажеш, що воно від тебе вимагало в якийсь момент включатися от в це стратегічне рішення, щось пробувати, що навіть твої батьки не до кінця розуміли, що ти робиш, але вони такі, окей, добре.
Роби.
Да, це дуже не дитяча поведінка, дуже не підліткова поведінка. Вона от одразу про щось доросле, виважене, мені треба виживати. А чи ти змогла повернутися до чого? Якогось підліткового, чи воно в тебе в принципі було, отаке щось, ну, я не знаю, дурня поваляти, побунтувати, попробувати щось, що варто в житті попробувати, чи воно все-таки відклалося на певний період?
Я думаю, що воно відклалося. Ну, звичайно, в певні моменти я все одно повертаюся до там, тієї Маші-мрійниці, і я можу бути тою собою, але більш глобально... Ну, в мене з'явились яйця. Ну, реально, тобто, коли ти там вирішуєш такі питання, там перший контракт 18 років, адвоката собі вони, ну, типу, береш потім там в 20 років, 21 знову ти ледь в тебе справи не доходить до суду. Тому ти не можеш вже бути такою ха-ха-ха, все легко, все класно, я мрію і все вийде. Ти вже все одно вже з якимось цим, знаєш, бекграундом і чемоданом, валізою своїх там свого досвіду і знань, ти вже з якоюсь опаскою ставишся до своїх якихось мрій, ти думаєш про наслідки і про ще щось. Тому мені навіть батьки після першого контракту, після того, як я його розірвала, казали, що Маш, ти стала якась така груба, жорстока. А я така, в мене був такий протест, я думаю, ну, понятне діло. Думаю,
а як
я
ще вижити?
Да, да, тобто я ж, думаю, зараз розірвала цей перший контракт, це було так важко, це було там після 3 років життя в Києві всього лише, це дуже мало, я була дуже молода. Звичайно, мене це зробило трохи такою...
Чоб ти була груба, я не розумію.
Ні, насправді, в мене був хороший там підлітковий вік, період і дитинство класне, але от згадуючи щось, то я згадую тільки щось виключно пов'язане з музикою або театром. І я не кажу, що це погано. Я дуже любила грати в театрі. Ми багато там їздили в Крим на якісь фестивалі. Я там брала участь, в мене були головні ролі. І конкурси, це було дуже весело. Але коли я там вже опинялась в Харкові на місці, я не гуляла з друзями. У мене не було такого. Ну, там, знаєш, починала вже гуляти, коли мені там виповнилось 14, 15, там, 16 років. Бо кожен день в мене був графік, школа спочатку, звичайно, потім музична школа до вечора, і потім ти робиш домашнє завдання на завтра, на наступний день, і в тебе все отак день цурка, по колу, по колу, по колу. От, але я якось, ну, я кайфувала від цього. Можливо, тому зараз я не можу навіть собі один день виділити на відпочинок, і я не вмію відпочивати. Я знаю, що це ненормально, але, напевно, мені це все закарбувалося от з дитинства.
Ну, якщо у тебе немає досвіду, що таке відпочинок, звідки би він взявся?
Напевно, так.
У тебе прийшла, якщо можна так сказати, друга хвиля популярності після Ваньки Встаньки, дуже прикольного іронічного хіта.
Дякую.
Але разом з Ванькою Встанькою і з увагою, яка з ним прийшла, прийшло і дуже багато хейту. І оця друга хвиля популярності, як вона взагалі до тебе приходила? Як тобі було... Ну, в мене, якби воно звучало, приходити до музики, але в цьому контексті повертатися до музики. Як тобі було перекроювати образ Маші зі школи на Машу, яка тепер музична виконавиця?
Це якраз був період, коли я звільнилась від контракта. Там це, по-моєму, був грудень 21-го року, починається 22-й. Я думаю, так, зараз будемо писати пісні, і я вільна, все класно, починається повномасштабне... І одразу, як тільки, по-моєму, Русня відійшла від Києва, я поїхала на студію до друга, до Міші, і кажу: Міш, давай щось робити. І я завжди була ліричною душею. У мене пісні про кохання, про соплі, про якісь там оце все, почуття, емоції. І тут стався якийсь страшний обстріл, я не пам'ятаю точно в якому місці, але це був, по-моєму, червень 22-го року. І я настільки якось розізлилась. Мене прям це настільки, ну, це була вже не сльози, не страждання, а це була прям суперзлість, на що ви взагалі тут є, на що ви взагалі існують на цій планеті. Я сіла за піаніно і почала щось собі там, знаєш, награвати, і вийшла така супер якась іронія, така Ванька Встанька, що таке, приготуй собі пакет, думаю, ах, думаю, готуйтесь. От, і якось ця пісня написалась, був тільки, ну, пісня, приспів, був приспів. От, і я пішла на студію, кажу, давай щось зробимо, Ромі, своєму саунд-продюсеру, з якими досі працюю, кажу, давай спробуємо, типа, ну, можливо, комусь продамо, там якраз, по-моєму, да, а я, можливо, писала цю пісню навіть Ані Трінчер, вона хотіла тоді придбати пісню, я така щось кидала, думаю, чи собі, чи комусь. От, і ми в результаті зробили шматочок, я так послухала, думаю, ну, для когось з артистів це занадто жорстоко, а я, думаю, спробую. Раз я це відчула, і в мене був такі думки, що якщо воно не залетить ніде, то я, напевно, вже буду по ходу закінчувати з музикою, якщо воно нічого не працює. Я виставляю це відео в TikTok, чекаю, чекаю, сижу, пам'ятаю, в парку, дивлюсь, і нема переглядів. Думаю, та що ж таке? Думаю, що мені робить? Прокидаюсь на наступний ранок, виходжу знов в той самий парк, сідаю, п'ю каву, дивлюсь і розумію, що починають знімати відео військові під цей звук. Починаю знімати відео якісь блогери. Я розумію, що дуже багато військових, вони прямо аж, ну, трошечки так підзавелись, що їм стало якось ніби легше в такій важкій ситуації. Я зрозуміла, що це була перша така пісня, яка була написана не з точки зору страждання, як все в нас погано, а з точки зору того, що нічого, прорвемося, вони ми класні. Тобто отак це було.
А ти відчувала якийсь, якщо можна так сказати, тиск з приводу образу, який ти задала Ванькою Встанькою?
Досі відчуваю. Да. Ну, звичайно, ну, бо багато хто, от люди поділились на два табори. Багато хто сприйняв мене суперлегковажною так в тупу в лоб, блондинка, щось скаче собі, співає пісню про Ваньку Станьку, напевно, в неї там вкидають гроші якісь продюсери, папіки і все інше. Це цитати, це те, що там люди казали і писали. Другий табір – це ті люди, які кажуть, вона все викупає, це така іронія, типу вона розуміє, що вона робить, і, ну, вона розуміє, що вона робить. Тому якось і мене, знаєш, клинить зі сторони в сторону, що ніби я і молодець, і я ретранслюю якісь тематики глобальні, які хвилюють цих всіх людей, я їх ретранслюю через призму самоіронії і випускаю в світ з легкістю. Тобто, щоб не плакати, я сміялась. Отака історія. І це, ну, і це прикольно працює. Тому я знов забула питання.
Це нормально. Головне, що ти розповідаєш все щиро, по темі. Я дуже дякую тобі за це.
Ти розполагаєш до цього. Я зараз все розповім.
Я працюю над цим. А що тобі допомагало справлятися з цією критикою, як ти кажеш, про те, що ти легковажна, про те, що в тебе папіки гроші вкидають? Знаєш, у тебе такий шлях self-made, а тут тобі закидують, так, її гроші закинули, от вона і розважається.
Що мені допомагало? Боже, я не знаю, що мені допомагало. Чесно, для мене цей період якось так розмився трошечки, що я навіть не пам'ятаю, як я на це реагувала. Понятно, мені було дуже обідно, коли я читала там, типу, здохні, або щось таке там писали, на що ти співаєш, і все інше. Мені було образливо, в мене була така прям депресія, я не писала пісні. В мене був перший період, коли я така думаю, ні. Всі мають знати, що я глибока, всі мають знати, що я розумна, всі мають знати, що я вмію писати серйозні пісні. Я така випускаю якусь там пісню «Стабільно паршиво», вона дуже гарна, вона лірична, вона про моє, про мій важливий період життя, і вона нікому нафіг не потрібна. І я потім ще декілька таких пісень випустила, а потім думаю, а на що я це все комусь щось довожу, кому воно треба? Ну, типу, воно нікому не треба. Повага колег. Мені дуже її хотілося. Я її там після якоїсь пісні отримала. Але для мене ж важливі люди, для яких я роблю пісні. Тобто класно бути нішевим артистом. І я дуже поважаю тих, кому вдається от створювати те, що вони хочуть, те, що їм дійсно подобається. От як я б хотіла писати ліричні пісні, щоб вони всім подобались, щоб під них там люди страждали, плакали, і дівчатки співали їх зі мною від нерозділеного кохання. В мене інакша історія. В мене більше подобається людям якась комерційна музика, яка на маси. І я розумію, що можу їх втратити, якщо в мене переможе мій егоїзм і бажання, я хочу співати тільки ліричні пісні, тільки сумні. Тому я приходжу до того, що мені хочеться бути більше для людей, але, звичайно, не зраджувати собі і писати те, що, от, знаєш, подобається і мені, і людям. От якось
і це такий конфлікт між цим, з тим, що подобається людям, і з тим, що подобається тобі.
Да.
Але, знову ж, моє суб'єктивне враження. А більшість людей все-таки викупають, що ти набагато більше, ніж Ванька Встанька. Навіть у цей осінь тренд, коли намагалися зрозуміти, чи ти Клавдія Петрівна, він же ж будувався на тому, що альо, Маша може набагато більше.
Да.
Маша може розкриватися інакше. В неї там величезний діапазон голосу. Оце тобі більше допомагало будувати віру в себе? Чи воно в тебе теж викликало злість під назвою «Та що ж ви знов мене ліпите не туди, куди треба?»
Ні, допомагало насправді. Я думаю,
наконець-то
ви побачили. Ну, це прикольно. Ти так розказуєш, я так думаю, блін, прикольний персонаж, насправді, життя в мене інтересне. От, допомагало, звичайно. І цей період з Клавдією Петрівною, він був настільки для мене авантюрним і цікавим, я прям радію, що в нас з нею це сталося, ця історія, тому ці коментарі людей, те, що вони мене побачили, вони почали цікавитись мною до Ваньки Встаньки, або там під час, але тими піснями, які вони не знали, тому мене дуже тішило, що нарешті я починаю відкриватись людям з іншого боку. Але я так зараз думаю, на що мені відкриватись комусь з іншого боку?
Взагалі, мій основний бік прекрасний.
Ну, знаєш, це перетвориться на сеанс психолога.
Ну, взагалі, якби я маю кваліфікацію психологині, це моя основна робота психологиня-консультантка, так що, да, ти сіла в це крісло, вмостилася позручніше, прекрасно. Маша, з тебе 1600 гривень.
А, я не... Алло, бігти? Я жартую.
Все, окей, я теж жартую.
Домовились.
А в тебе бувало таке, що ти от сідаєш і, ну її, оце от кіно, ну його цей театр, цю музику, я хочу нормальну людську роботу. Наприклад, ти казала, що в тебе є досвід СММниці.
Насправді, мене дуже сильно підкусив нацвідбір, і там навіть, знаєш, не те, що там програш, те, що я програла. Програвати я вмію, бо ну багато конкурсів було в житті, але саме те, що, ну, я не знаю, хтось знає чи не знає, але ми з гуртом «Циферблат» на одному лейблі. І коли ти розумієш, що ти хотіла принести своїй команді перемогу, а приносить гурт «Циферблат», яких я мега поважаю, і там і вітала хлопців, і все класно в нас з ними в відносинах. Але оце, знаєш, оце таке відчуття, воно десь отут, коли ти розумієш, що твоя команда радіє, радіє не за тебе, і тобі дуже важко. І я плакала просто майже там цілий вечір після цього, і в день, і на наступний день плакала. І в той момент я така думаю, блін, а може я нічого ну, не можу, може мені це не треба взагалі робити. Я і тут програла, і там мене ненавидять, і там Маша крінж, і тут Маша крінж. І в мене прям були складні декілька днів. Але потім я така думаю, так, все, хватить. Це просто період, який теж дав мені якийсь досвід, як і всі мої контракти з продюсерами, все-все-все. Рухаємось далі, бо я не уявляю себе без цього. Я не уявляю себе на якійсь іншій роботі. Навіть коли я займалася СММ, то я все одно займалася музикою. Тобто ніколи не було такого, що я кидаю музику і займаюся чимось інакшим взагалі. Хоча я розумію, що я б могла, в мене багато якихось талантів, в мене багато якихось хобі, інтересів, тому я б могла, але я не хочу. В нас така цікава таке цікаве життя в артистів, ну, тому не хочу.
Ну, і це логічно, ми ж... В ідеалі людина має займатися не тільки тим, що вона може, а ще й тим, що їй відгукується. А якщо воно в тебе складається разом, що ти і можеш, і воно відгукується, і це про тебе, ну, як мінімум, проблем з психікою чисто гіпотетично має бути чуть-чуть поменше, але гіпотетично.
Класно, що ти не сказала, їх нема, тут їх просто трошки менше.
Ну, алло.
Всіх в нас вони є.
Да, у нас зараз таке життя, що ми не можемо без психологічних проблем.
І насправді це от така велика рідкість і цінність знайти ту справу, яка тобі дійсно подобається, від якої ти кайфуєш, і коли ти прокидаєшся, ти розумієш, що в мене сьогодні день, і я його присвячую своїй роботі, і в тебе немає такого «ох, блін», типу знову, а ти з задоволенням в це йдеш. І, на жаль, зараз, мені здається, дуже багато людей через там фактори якісь, батьки, обставини, займаються не тим, чим їм подобається, це дуже сильно травмує, мені здається.
Це так. Це правда дуже сильно травмує. А ти могла би сказати, що музика – це твій safe place? Чи у тебе ось це безпечне місце, куди ти можеш повертатися, там, реальне або ментальне, це щось про інше?
Музика, звичайно, мій safe place, бо там особливо, коли я пишу, створюю пісні. Тобто або я там сама вдома, або я сижу зі своїм Ромкою, з саунд-продюсером, ми щось пишемо, бо для мене це метод виговоритись, сказати все, що в мене на душі, і, ну і, звичайно, там супер якісь особисті пісні, їх багато не вийшло, і про них знаю тільки я. Пісні, музика – це мій safe place, мені це допомагає. Мій safe place – це мій щоденник, який я веду і записую туди всі свої емоції. Для мене це прям якась така, знаєш, власна медитація. Тому це круто, коли твоя робота – це твоя безпечна така зона.
А у тебе є щось, крім роботи, до чого ти повертаєшся для того, щоб заземлитися, заспокоїтися, видихнути?
Ой, да-да, я от люблю малювати. Мене дуже заспокоює прибирання. Це не хобі, звісно, але коли я прибираю, коли я мию посуд, боже, я дуже люблю мити посуд. Прям я так не мию.
Ти не хочеш в гості?
Ась, ну я можу. 1600 гривень.
По бартеру.
Ти мені консультація, я тобі посуд помию.
Окей. Це проти етичного кодексу, але ми розуміємо.
Ну, Ми нікому не скажемо про це. А, ой, перед камерами. Мені ще дуже подобається, я дуже люблю читати. І я знайшла свій метод розслаблення і далі. У нас в Києві, думаю, ти знаєш, що дуже багато зараз відкрилось книжкових магазинів, там, типу бібліотеки, це от місце, де ти можеш прийти, книги, кава і все. І я, коли в мене є час, вільна хвилинка, я просто йду на Золоті Ворота. Там є мій улюблений книжковий магазин. Я отак сідаю з книжкою, читаю, і ні мене не існує ні для кого, ні зовнішнього світу не існує для мене. Тому оце от я так люблю так проводити час, просто піпець, як аж зараз дуже сильно захотілося поїхати туди. Тому, да, ось так.
У нас є традиційне фінальне запитання. А що би ти могла порадити підліткам, або що би ти хотіла сказати молодим людям, які зараз знаходяться в пошуках себе і, можливо, мріють про славу?
Моя порада – довіряти собі в будь-якому випадку, бо ніхто не знає краще, ніж ви. І, звичайно, дуже важко, мені здається, в підлітковому віці йти там проти своїх батьків, бо ну часто ж батьки свої якісь нереалізовані історії намагаються перенести на своїх дітей, на жаль. І дітям доводиться підкорюватись, бо вони залежні від батьків в цьому віці. Тому я вважаю, що все одно треба, по-перше, довіряти собі, по-друге, розмовляти з батьками, намагатися знайти з ними спільну мову. Якщо цього не виходить, то я би дуже радила звертатися або до психолога, або до когось, ну, дорослого, якому ви довіряєте, який може вам допомогти. Бо іноді, там, згадуючи себе в підлітковому віці і спілкуючись зараз з підлітками, часто легше довіритись незнайомій людині, тобто там психологу, професіоналу чи комусь іншому, чим батькам або родичам. Тому якщо вам треба комусь виговоритись, обов'язково шукайте, там просіть батьків шукати собі спеціаліста. Тому
що це важливо. Так, я про всяк випадок ще нагадаю про національну гарячу лінію для дітей та молоді за номером 116-111. Вона також підходить для цілої просто виговоритись і поділитися тим, що накипіло.
Але головніше – довіряти собі і не зраджувати собі, і вірити в усі свої мрії, бо якщо вже ви це можете уявити, якщо ви це десь бачите, то воно може у вас бути 100%.
Я тобі дуже дякую за цю розмову. Я дуже дякую за твою щирість, відкритість, і хочеться, щоб твій досвід і твоє останнє побажання, воно дійшло до тих людей, кому воно зараз було би потрібно.
Я теж сподіваюся. Дякую тобі.
Дякую вам велике за те, що ви подивилися наш сейф-плейс. Машою Кондратенко, обов'язково підписуйтесь на канал, і я всіх цілую. Всім па-па.
І я.